กฎหมายที่รัฐบาลอินเดียบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วมุ่งสร้างความเท่าเทียมในที่ทำงานและต้องการเพิ่มจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารของบริษัทให้มากขึ้นค่ะแต่เมื่อครบกำหนดเส้นตายไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะคะราว150บริษัทจากทั้งหมดประมาณ 1,475 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังหาผู้ที่เหมาะสมเข้ารับตำแหน่งไม่ได้ค่ะส่วนบริษัทที่หาผู้ที่เข้ารับตำแหน่งได้แล้วครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแต่งตั้งญาติผู้หญิงภรรยาหรือไม่ก็ลูกสาวขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าวค่ะนี่รวมทั้งบริษัท Reliance Industries ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียคุณประเนปอัลเดแห่ง Prime Database บริษัทวิจัยทางด้านการตลาดในกรุงนิวเดลีรู้สึกคลางแคลงใจต่อกฎหมายนี้ค่ะ
More worrisome is how the compliance has been achieved even by the companies which have gone about and done it
เขากล่าวว่าที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้นนะคะคือบริษัทเหล่านี้อ้างว่าทำตามข้อกำหนดทั้งที่แต่งตั้งสมาชิกในครอบครัวของตนเองซึ่งเป็นผู้หญิงขึ้นดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารเขาคิดว่านี่เป็นการล้อเลียนต่อกฎหมายค่ะเพราะว่าญาติผู้หญิงก็ต้องเข้าข้างเจ้าของบริษัทส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวไม่มีผลอย่างที่วางแผนเอาไว้บริษัทเอกชนจำนวนมากให้เหตุผลนะคะว่าอินเดียขาดแคลนผู้หญิงที่มีความสามารถพอที่จะดำรงตำแหน่งในบอร์ดผู้บริหารค่ะนายอุเดชาวลาผู้อำนวยการแห่งบริษัทเสาะหาผู้บริหาร Transsearch India ซึ่งเป็นบริษัทรับเสาะหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามกำหนดเขากล่าวว่าทางบริษัทประสบปัญหาในการเสาะหาตัวผู้หญิงที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารบริษัทมาก่อนค่ะ
The more professional firms companies you know want women on the board who can add value to the board
คุณชวลากล่าวนะคะว่าบริษัทเอกชนที่มีความเป็นมืออาชีพต่างต้องการผู้หญิงที่จะเข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารที่มีความสามารถในการทำงานให้กับบริษัทจริงๆไม่ต้องการแค่แต่งตั้งให้ผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเข้าทำงานในตำแหน่งนี้เพียงเพราะจะทำตามข้อบังคับของกฎหมายเท่านั้นบริษัทเหล่านี้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้สูงมากว่าต้องมีความสามารถและมีประสบการณ์ในตำแหน่งมาก่อนแต่มีผู้หญิงอินเดียน้อยมากที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้มาก่อนค่ะนักวิจารณ์หลายคนชี้นะคะว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบริษัทต่างๆไม่ให้ความสำคัญกับกฎหมายนี้ค่ะและไม่เพิ่มความพยายามในการเสาะหาตัวผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามนะคะความล้มเหลวของบริษัทเอกชนอินเดียในการค้นหาตัวผู้หญิงเข้าดำรงตำแหน่งบอร์ดผู้บริหารทำให้อินเดียมีผู้หญิงดำรงตำแหน่งทางด้านการบริหารระดับสูงนี้น้อยมากค่ะโดยจัดอยู่ในอันดับที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเพราะมีจำนวนผู้หญิงในตำแหน่งสูงๆของบริษัทเพียง 15% เท่านั้นผลการศึกษาโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Catalyst ที่มุ่งส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่หลากหลายทางเพศชี้ว่าเกือบ 50% ของผู้หญิงที่ทำงานในบริษัทเอกชนอินเดียลาออกจากงานในช่วงระยะเริ่มต้นจนถึงตอนกลางของชีวิตการทำงานค่ะเทียบกับ 29% ทั่วทวีปเอเชียคุณซาชีอิรดีผู้อำนวยการบริหารแห่งบริษัท Catalyst India ชี้นะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงต้องลาออกจากงานเพราะต้องรับหน้าที่ดูแลครอบครัวเป็นหลักค่ะเธอกล่าวว่าบริษัทต่างๆจำเป็นต้องใช้นโยบายแนวก้าวหน้าในการเพิ่มจำนวนลูกจ้างเพศหญิง
If you really look and ensure that the women are recognized, treated fairly,Then there is a lot more of women that you can see in your organization.
คุณอิรดีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากบริษัทเอกชนให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้หญิงอย่างเท่าเทียมเธอคิดว่าจะมีผู้หญิงทำงานในบริษัทเอกชนเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะพากันลาออกจากบริษัทค่ะคุณอิรดีกล่าวนะคะว่าทางบริษัทเอกชนควรใช้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นเงื่อนไขหลักในการแต่งตั้งผู้หญิงแทนการจำกัดว่าจะต้องเคยดำรงตำแหน่งมาก่อนค่ะทางด้านคุณประนาพาวเดกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าบริษัทอินเดียจำนวนมากไม่คิดว่าการมีลูกจ้างผู้หญิงในบริษัทจำนวนมากขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่บริษัทค่ะ
I do not believe that more and more laws is the solution.
เขากล่าวว่าไม่เชื่อว่าการออกกฎหมายออกมาเพิ่มเติมจะเป็นวิธีแก้ที่ถูกจุดนะคะแต่เขาคิดว่าควรจะแก้ที่ทัศนคติของเจ้าของบริษัทมากกว่าค่ะตราบใดที่เจ้าของบริษัทและฝ่ายจัดการไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการบริษัทที่ดีพวกเขาก็คงจะหาทางเลี่ยงกฎหมายกันต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันThank you.
Mm-hmm.